สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ระหว่างการประชุมสุดยอดกลุ่ม G20 ที่เมืองแฮมเบิร์กเยอรมนีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้พบปะกับผู้นำต่างชาติหลายคนเพื่อผสานสัมพันธ์กับประเทศพันธมิตรเดิมและสร้างมิตรใหม่รองโฆษกทำเนียบขาวซาร่าแซนเดอร์สกล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์ประสบความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายในฐานะตัวแทนของประชาชนอเมริกันในประเด็นเรื่องการก่อการร้ายประธานาธิบดีทรัมป์ได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นของประเทศต่างๆที่ต้องร่วมมือกันปิดกั้นการสนับสนุนที่ให้แก่กลุ่มก่อการร้ายทั้งทางด้านเงินทุนดินแดนและแนวคิดการก่อการร้ายในส่วนที่เกี่ยวกับเกาหลีเหนือประธานาธิบดีทรัมป์กระตุ้นให้ทุกประเทศโดดเดี่ยวเกาหลีเหนือและตัดความสัมพันธ์ทั้งทางการค้าการพาณิชย์และการเมืองผู้นำสหรัฐยังกล่าวว่าการประชุมหารือกับประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงนั้นเป็นไปอย่างเยี่ยมยอดโดยผู้นำทั้งสองได้หารือกันถึงหนทางต่อต้านภัยคุกคามที่มาจากเกาหลีเหนือนอกจากนี้ยังเห็นพ้องกันถึงการเพิ่มความร่วมมือด้านความมั่นคงในด้านการค้าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เน้นย้ำถึงความจำเป็นของการยกเลิกข้อตกลงการค้าที่ไม่ยุติธรรมและจัดหาปัจจัยสนับสนุนความสามารถทางการแข่งขันของแรงงานอเมริกันรวมทั้งยังได้ยกย่องโครงการของธนาคารโลกในการสนับสนุนด้านเงินทุนให้แก่ผู้ประกอบการสตรีทั่วโลกซึ่งสหรัฐเป็นหนึ่งในประเทศที่ร่วมก่อตั้งโครงการนี้โดยมีเป้าหมายช่วยเหลือผู้หญิงทั่วโลกในการประกอบธุรกิจพร้อมไปกับการกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจระหว่างการประชุมหารือกับประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังได้หยิบยกประเด็นเรื่องการแทรกแซงของรัสเซียในการเลือกตั้งสหรัฐขึ้นมาหารือด้วยซึ่งถือเป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดความกังวลอย่างมากต่อประชาชนอเมริกันผู้นำทั้งสองคนยังได้หารือกันในประเด็นอื่นๆเช่นข้อตกลงหยุดยิงในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของซีเรียซึ่งรัสเซียสหรัฐและจอร์แดนตกลงกันได้เมื่อวันที่7กรกฎาคมโดยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลลสันเรียกข้อตกลงหยุดยิงนี้ว่าเป็นสัญญาณบ่งชี้แรกที่แสดงให้เห็นว่ารัสเซียและสหรัฐสามารถทำงานร่วมกันได้ในเรื่องที่เกี่ยวกับซีเรียส่วนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐพลเอก HR แม็กมาสเตอร์กล่าวว่าถือเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามยุติวิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรมในซีเรียและสร้างสะพานเชื่อมโยงความแตกต่างทางการเมืองที่ยาวนานรองโฆษกทำเนียบขาวซาร่าแซนเดอร์สกล่าวว่าการที่ประธานาธิบดีทรัมป์เข้าร่วมประชุม G20 และเยือนโปแลนด์ก่อนหน้านั้นได้ช่วยสร้างความหวังให้กับผู้นำสหรัฐเกี่ยวกับอนาคตที่รออเมริกาอยู่ข้างหน้า
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีก30วินาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
สว
วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐและรัสเซียหารือกันอย่างเคร่งเครียดในหลายเรื่องรวมถึงการที่สหรัฐได้สั่งปิดที่ตั้งสำนักงานของรัสเซียสมัยประธานาธิบดีโอบามาเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับและรัฐบาลสหรัฐกล่าวว่าได้ยืนยันอีกครั้งว่าอิหร่านนั้นทำตามข้อตกลงนิวเคลียร์เมื่อ2ปีก่อนศาลตุรกีสั่งจับผู้อำนวยการ Amnesty International ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนในข้อหาร่วมสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายและประธานาธิบดีทรัมป์อนุญาตเป็นกรณีพิเศษให้นักเรียนหญิงจากอัฟกานิสถานเดินทางมาสหรัฐเพื่อแข่งขันด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ได้ที่กรุงวอชิงตันนะครับในข่าวธุรกิจวันนี้ค่ายรถยนต์เบนซ์เตรียมเปิดตัวรถกระบะรุ่นแรกในเดือนพฤศจิกายนนี้นอกจากนั้นเรายังมีรายงานจากแม่ฮ่องสอนเรื่องการตอบรับต่อนโยบายให้สัญชาติของเด็กที่เกิดจากแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยอย่าลืมติดตามช่วงท้ายรายการครับครับกระทรวงต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ของกระทรวงต่างประเทศรัสเซียและฝ่ายของตนนั้นได้เจรจากันในประเด็นยากๆหลายเรื่องแต่ว่าการเจรจานั้นยังคงต้องมีงานที่ต้องสานต่อไปจากนี้นะครับรองรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐโทมัสแชนนอนและรองรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเซอร์เกย์ริยับคอฟพบกันในวันจันทร์เพื่อพูดคุยในหลายเรื่องระดับทวิภาคีนะครับกระทรวงต่างประเทศสหรัฐบอกว่าการพบกันครั้งนี้เป็นการเจรจาที่ไม่ง่ายแต่ว่าตรงไปตรงมาและมีความตั้งใจของทั้งสองฝ่ายซึ่งสะท้อนความมุ่งมั่นของสหรัฐและรัสเซียให้มีทางออกในความสัมพันธ์ของทั้งสองนะครับหนึ่งในประเด็นที่ทั้งสองประเทศได้พูดคุยกันนั้นเกี่ยวข้องกับสถานที่ทำงานของฝ่ายรัสเซียในรัฐแมริแลนด์ที่สหรัฐนั้นสั่งปิดสมัยประธานาธิบดีโอบามาในเดือนธันวาคมหลังจากที่หน่วยงานข่าวกรองของสหรัฐหลายแห่งสรุปว่ารัฐบาลกรุงมอสโกนั้นพยายามที่จะแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐเมื่อปีที่แล้วนะครับขณะนี้ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงที่จะพบกันอีกครั้งหนึ่งในระดับทวิภาคีแต่ว่าไม่ได้ระบุวันที่นัดในรอบถัดไปครับยังอยู่ที่อเมริกานะครับรัฐบาลอเมริกันได้กล่าวรับรองอีกครั้งหนึ่งว่าอิหร่านนั้นได้ทำตามข้อตกลงเรื่องนิวเคลียร์กับสหรัฐซึ่งมีขึ้นเมื่อ2ปีก่อนความตกลงดังกล่าวเคยถูกวิจารณ์โดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ว่าเป็นการเจรจาตกลงที่มีผลไม่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมานะครับกระทรวงต่างประเทศสหรัฐมีข้อผูกพันทางกฎหมายที่ต้องแจ้งต่อรัฐสภาทุกๆ90วันว่าอิหร่านทำตามข้อตกลงเมื่อปีคริสตศักราช2015หรือไม่นะครับเลขาธิการสหประชาชาติแอนโทนิโอกูเตเรสกล่าวไม่นานนี้ว่าตนนั้นมีความมั่นใจว่าข้อตกลงด้านนิวเคลียร์นี้เป็นทางออกที่ดีที่สุดเพื่อให้มั่นใจว่าจะเกิดสันติภาพในโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านนะครับอย่างก็ตามรัฐบาลอเมริกันภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นได้ย้ำว่ารัฐบาลยังคงทบทวนจุดยืนของสหรัฐอยู่ในขณะนี้เกี่ยวกับความตกลงด้านนิวเคลียร์กับอิหร่านครับมาที่เอเชียกันบ้างนะครับประธานสภาของประเทศอินโดนีเซียถูกระบุว่าเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีคอร์รัปชันที่พัวพันกับเงินหลายล้านดอลลาร์นะครับเจ้าหน้าที่ปราบปรามคอร์รัปชันของอินโดนีเซียกล่าวว่าประธานสภานายเซตยาโนวันโตมีส่วนในขบวนการยักยอกเงินซึ่งเงินที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันนี้สูงถึง170ล้านดอลลาร์ในช่วงปีคริสตศักราช2011ถึง2012จากยอดงบประมาณรวมทั้งหมดในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีมูลค่าในโครงการ440ล้านดอลลาร์นะครับนายโนวันโตนั้นปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวในงานแถลงข่าววันอังคารครับและที่ตุรกีนะครับศาลตุรกีนั้นตัดสินให้จับตัวอย่างเป็นทางการนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชน6รายซึ่งรวมถึงผู้อำนวยการหน่วยงาน Amnesty International ของประเทศตุรกีในข้อหาที่พวกเขานั้นพยายามส่งเสริมกลุ่มก่อการร้ายนะครับทั้งนี้บุคคลทั้ง6รายนั้นถูกจับกุมตัวคุมขังในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนศาลลงคำวินิจฉัยว่าให้มีการจับตัวอย่างเป็นทางการได้นะครับขณะนี้ยังไม่เป็นที่กระจ่างชัดว่าองค์กรก่อการร้ายใดที่ศาลกล่าวถึงที่ว่านักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนเหล่านี้ให้การสนับสนุนครับ Amnesty International ประณามการตัดสินใจครั้งนี้ของศาลและเรียกว่าเป็นจุดต่ำสุดจุดใหม่ของการปราบปรามโดยรัฐและเป็นการล่าแมมมธที่มีเหตุผลทางการเมืองอยู่เบื้องหลังความพยายามล้มล้างรัฐบาลเมื่อปีที่แล้วนั้นไม่สำเร็จและนำมาซึ่งการกวาดล้างข้าราชการทหารและกลุ่มประชาชนครั้งใหญ่เพื่อรวมอำนาจของประธานาธิบดีเออร์โดวานให้มั่นคงขึ้นนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับมาที่เรื่องของประเทศไทยกันบ้างนะครับชาวเมียนมาและชาวกัมพูชาผู้หลบหนีความขัดแย้งในประเทศมาตั้งรกรากในประเทศไทยนั้นมักมีปัญหายุ่งยากเรื่องการขาดเอกสารการทำงานแต่ว่าลูกหลานของคนเหล่านี้ซึ่งเกิดในไทยมักจะได้ประโยชน์จากนโยบายใหม่ของรัฐบาลไทยนะครับที่เปิดโอกาสให้พวกเขาได้มีสัญชาติและมีสิทธิในประเทศไทยสตีฟแซนฟอร์ดผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากแม่ฮ่องสอนและคุณจำเริญตันสมุนทำหน้าที่ถ่ายทอดครับ
เป็นเวลาหลายสิบปีแล้วนะครับที่ผู้อพยพเข้าเมืองและผู้ลี้ภัยจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นเมียนมาและกัมพูชาเดินทางหลบหนีความขัดแย้งและความไร้เสถียรภาพมาหาที่พักพิงอยู่ในประเทศไทยแต่เนื่องจากเป็นการข้ามพรมแดนอย่างผิดกฎหมายคนเหล่านี้จึงไม่มีเอกสารที่อนุญาตให้ทำงานและมักถูกจำกัดเรื่องการเดินทางแต่นโยบายใหม่ของรัฐบาลไทยที่ออกมาเมื่อปลายปีที่แล้วอนุญาตให้ครอบครัวของคนไร้สัญชาติสามารถยื่นขอสัญชาติให้กับลูกหลานของตนที่เกิดในประเทศไทยได้และสำหรับชาวกะเหรี่ยงอย่างเช่นคุณมูเจซึ่งเป็นคนรุ่นแรกๆที่ได้สัญชาติไทยจากนโยบายใหม่นี้การได้สัญชาติหมายถึงโอกาสการศึกษาที่ดีขึ้นและนั่นก็หมายถึงโอกาสการหางานทำที่ดีขึ้นด้วยเช่นกัน
ดีใจมากค่ะมันคือว่าเวลาจะไปไหนมาไหนก็มันง่ายขึ้นอย่างเงี้ยค่ะคือเวลาแบบจะเรียนหรือว่าอะไรอย่างงี้ก็ง่ายขึ้นเพราะว่าทุกครั้งที่เวลาเรียนเขาก็บอกว่าต้องเป็นคนไทยเท่านั้นถึงแบบจะไปได้เล่นกิจกรรมได้อะไรอย่างงี้
นโยบายใหม่ของไทยนี้มอบสิทธิ์ให้กับลูกหลานราว 80,000 คนของผู้อพยพเข้าเมืองและผู้พลัดถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยและทำให้กระบวนการทำเอกสารรับรองต่างๆง่ายขึ้นด้วยทางด้านคุณสันติพงษ์มูลฟงแห่งหน่วยงานเครือข่ายพัฒนาเด็กบอกว่าการให้ข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับภูมิหลังของคนเหล่านี้นับเป็นการเปิดประตูและเปิดโอกาสให้กับเด็กที่เกิดในประเทศไทย
อันนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาพื้นฐานเลยนะครับที่เจ้าตัวเนี่ยไม่รู้ข้อเท็จจริงของตัวเองนะครับหรือบางทีรู้แต่ว่าจัดลำดับขั้นตอนไม่ถูกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาระสำคัญว่าตัวเองเกิดที่ไหนมีหลักฐานอะไรไหมเนี่ยอันนี้มีความจำเป็นที่จะต้องให้องค์ความรู้สำหรับกลุ่มผู้ทรงสิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยให้เขารู
้ส่วนคุณเชอละเออนักศึกษาชาวกะเหรี่ยงก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของผู้ที่ยื่นเรื่องขอเอกสารรับรองสัญชาติไทยนะครับและเธอก็หวังว่าเมื่อเธอได้บัตรประจำตัวเรียบร้อยและจบการศึกษาด้านรัฐศาสตร์แล้วเธอจะกลับมาทำงานในพื้นที่เพื่อช่วยคนอื่นๆให้มีโอกาสได้บัตรประจำตัวเช่นกันครับ
ความฝันของหนูคือหนูอยากจะตอนนี้คือหนูกำลังเรียนในมหาลัยคือเรียนในรัฐศาสตร์ค่ะหวังว่าหนูจะกลับมาทำงานในอำเภอและช่วยเหลือน้องๆที่ยังไม่ได้และจะช่วยเหลือจะช่วยตามจะเข้าในองค์กรที่ช่วยเหลือน้องๆในภายหลัง
และในขณะที่จำนวนผู้อพยพข้ามพรมแดนจากประเทศเพื่อนบ้านของไทยเริ่มลดลงจากสถานการณ์ที่ดีขึ้นในประเทศเหล่านี้หลายครอบครัวที่ยังอยู่ในฝั่งไทยก็หวังว่า ลูกหลานของตนซึ่งเกิดที่นี่จะมีโอกาสมีอนาคตที่ดีขึ้นได้เช่นกันครับผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราอีกครั้งได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และติดตามเราที่ Facebook VOA ไทยนะครับท่านที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของเรา VOA ไทยเพื่อรับฟังข่าวสารสดจากสมาร์ทโฟนของท่านครับกลับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญสำคัญมีทั้งขึ้นและลงนะครับดาวโจนส์ติดลบ55จุดปิดที่ 21,575 แต่ว่า S&P และ Nasdaq อยู่ในแดนบวกครับ S&P กระเตื้องขึ้นมา 1.47 จุดปิดที่ 2,461Nasdaq บวก30จุดปิดที่ 6,344 ครับสำหรับอัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้33บาทกับอีก57สตางค์นะครับส่วนรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆนั้นเชิญรับฟังได้จากคุณสงพจน์สุภาพรครับ
กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐสตีฟมนูชินและรัฐมนตรีพาณิชย์วิลเบอร์รอสกล่าวว่าจะมีการหารือการจัดทำข้อตกลงพิเศษกับจีนเพื่อหาทางให้บริษัทอเมริกันสามารถเข้าสู่ตลาดจีนได้มากขึ้นนะครับรัฐมนตรีคลังและพาณิชย์ของสหรัฐจะมีการหารือทวิภาคีกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนในสัปดาห์นี้และเชื่อว่าจะโน้มน้าวให้จีนยกเลิกข้อจำกัดสำหรับบริษัทต่างชาติที่จะเข้าไปลงทุนในภาคการเงินของจีนรวมทั้งภาคเทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคมด้วยครับอีกด้านหนึ่งนะครับบริษัทรถยนต์ Mercedes-Benz ของเยอรมนีกำลังกระโจนเข้าสู่ตลาดรถกระบะหลังจากเริ่มการผลิตรถกระบะคันแรกของบริษัทรุ่น X-Class แบบ5ที่นั่งโดยเป็นการร่วมผลิตระหว่าง Mercedes-Benz กับ Nissan Renault ถือเป็นรถกระบะขนาดกลางที่เน้นกลุ่มเป้าหมายไปที่คนรุ่นใหม่ที่ต้องการความสมบุกสมบันและความทันสมัยนะครับรถกระบะ Mercedes-Benz X-Class มีแผนจะออกสู่ตลาดในเดือนพฤศจิกายนเริ่มที่ตลาดยุโรปในราคาเริ่มต้นที่ 42,500 ดอลลาร์หรือราว 1,400,000 บาทก่อนที่จะขยายไปตลาดแอฟริกาและอเมริกาใต้ในปีหน้านะครับสำหรับตลาดอเมริกาเหนือและเอเชียที่มีการแข่งขันสูงในตลาดรถกระบะนั้นยังไม่แน่ชัดนะครับว่าจะมีรถกระบะหรูของ Mercedes-Benzออกขายหรือไม่นะครับอีกด้านหนึ่งครับบริษัทค้าปลีกออนไลน์ Amazon.com เริ่มขายอาหารแบบพร้อมปรุงรับประทานเองหรือ Meal Kit โดยมีเป้าหมายเพื่อขยายธุรกิจขายอาหารผ่านร้านออนไลน์ของ Amazon อาหารชุดที่ว่านี้มาพร้อมกับส่วนผสมและวัตถุดิบต่างๆที่จำเป็นสำหรับการทำอาหาร1มื้อโดยใช้เวลาทำราว30นาทีสนนราคาอยู่ที่ประมาณ16ดอลลาร์ถึง20ดอลลาร์สำหรับอาหารที่เพียงพอรับประทาน2คนนะครับก่อนหน้านี้ไม่นาน Amazon เพิ่งซื้อกิจการของซูเปอร์มาร์เก็ต Whole Foods ด้วยวงเงิน 13,700,000 ดอลลาร์ซึ่งเชื่อว่าอาหารชุด Meal Kit ที่ว่านี้จะมีวางขายในร้าน Whole Foods เร็วๆนี้ด้วยนะครับเวลานี้อาหารชุดของ Amazon มีขายผ่านโครงการ Amazon Freshสำหรับผู้ที่จ่ายค่าสมาชิกรายเดือน15ดอลลาร์และต้องเป็นสมาชิกของ Amazon Prime เท่านั้นนอกจากนี้ยังมีค่าส่งอาหารถึงบ้านหรือ Delivery อีก10ดอลลาร์หากสั่งซื้อน้อยกว่า40ดอลลาร์อีกด้วยครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับตำรวจซาอุดิอาระเบียจับกลุ่มสตรีวัยรุ่นชาวซาอุดิอาระเบียผู้หนึ่งซึ่งปรากฏตัวอยู่ในวิดีโอที่กำลังถูกวิจารณ์อย่างกว้างขวางในโลกมุสลิมในวิดีโอดังกล่าวสตรีวัยรุ่นผู้นี้ได้นุ่งกระโปรงสั้นและไปปรากฏตัวตามสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์หลายแห่งของซาอุดิอาระเบียซึ่งถือเป็นการละเมิดกฎหมายด้านระเบียบการแต่งกายของประเทศนะครับเธอได้นำวิดีโอที่ว่านี้โพสต์ลงในสื่อสังคมออนไลน์ Snapchat ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาภายใต้ชื่อบัญชีผู้ใช้โมเดลคูลูดซึ่งถูกนำไปแชร์ต่อทาง Twitter และ YouTubeจ จนกลายเป็นวิดีโอที่โด่งดังในโลกออนไลน์ก่อนที่เธอจะถูกตำรวจซาอุดิอาระเบียจับกุมในเวลาต่อมาอย่างไรก็ตามนางแบบออนไลน์ผู้นี้ได้รับการชื่นชมอย่างมากนะครับจากผู้สนับสนุนสิทธิสตรีและบรรดาสตรีชาวซาอุดิอาระเบียเองซึ่งปกติแล้วได้รับอนุญาตให้สวมเพียงชุดสีดำหรือที่เรียกว่าอาบายาปกคลุมร่างกายเท่านั้นนอกจากนี้ยังถูกห้ามขับรถยนต์และห้ามมีความสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้ชายที่ไม่ได้เป็นสามีหรือญาติพี่น้องของตนเองด้วยนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับมาฟังข่าวที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐกันบ้างนะครับนักการเมืองฝ่ายรีพับลิกันนั้นกลับมาหารือกันใหม่ในวันอังคารหลังจากที่แผนล้มกฎหมายโอบามาแคร์ซึ่งเป็นกฎหมายสมัยประธานาธิบดีโอบามาเรื่องการประกันสุขภาพทั่วหน้านั้นไม่ประสบความสำเร็จนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวว่าผมนั้นรู้สึกผิดหวังอย่างมากและตลอด7ปีที่ผ่านมาเราได้ยินว่าต้องมีการยกเลิกกฎหมายโอบามาแคร์และออกกฎหมายใหม่โดยสภานะครับซึ่งผู้ที่ฟังคำแถลงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นกล่าวว่าเห็นได้ชัดว่าผู้นำสหรัฐนั้นมีอารมณ์โกรธนะครับประธานาธิบดีทรัมป์บอกด้วยว่าแม้ว่าเราได้มีโอกาสที่จะแก้กฎหมายดังกล่าวแต่ว่าก็ไม่ได้ใช้โอกาสนั้นนะครับอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวข้องกับประธานาธิบดีสหรัฐเช่นกันครับกลุ่มนักเรียนหญิงจากอัฟกานิสถานที่เคยถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้ามาในสหรัฐเพื่อร่วมแข่งขันการประกวดเทคโนโลยีหุ่นยนต์ระดับโลกในกรุงวอชิงตันที่เกิดขึ้นสัปดาห์นี้นะครับขณะนี้สามารถเดินทางเข้ามาร่วมการแข่งขันนี้ได้ในที่สุดหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ยื่นมือเข้าช่วยให้พวกเธอได้วีซ่าเดินทางมาสหรัฐนะครับความยากลำบากก่อนหน้านี้เกิดขึ้นเมื่อนักเรียนหญิงจากอัฟกานิสถาน6คนนั้นไม่สามารถเดินทางมาอเมริกาได้หลังคำสั่งฝ่ายบริหารที่ถูกริเริ่มโดยประธานาธิบดีทรัมป์นั้นห้ามชาวมุสลิม6ชาติเข้าสหรัฐและมีผลบังคับใช้บางส่วนราว3สัปดาห์ก่อนนะครับทำให้พวกเธอพลาดโอกาสทำให้พวกเธอนั้นกังวลว่าอาจจะพลาดโอกาสเดินทางมาอเมริกานะครับพวกเธอนั้นได้ดิ้นรนและเดินทางจากเมืองเฮรัตเมืองบ้านเกิดซึ่งอยู่ในถิ่นทุรกันดารและมีความยากลำบากที่ต้องเดินทางมากรุงคาบูเพื่อเรียกร้องให้สถานทูตสหรัฐประจำกรุงคาบูนั้นยกเว้นเป็นกรณีพิเศษให้พวกเธอแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จครับและหากว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่เข้าแทรกแซงจนทำให้พวกเธอนั้นเดินทางมาสหรัฐได้เด็กหญิงเหล่านี้เตรียมที่จะเข้าร่วมอยู่ดีนะครับด้วยการส่งเทคโนโลยีหุ่นยนต์ของพวกเธอทางไปรษณีย์มาแข่งขันนะครับและการแข่งขันดังกล่าวซึ่งมีชื่อว่า First Global Challenge มีประเทศที่เข้าร่วมทั้งหมด163ประเทศและได้ชื่อว่าเป็นโอลิมปิกของเทคโนโลยีหุ่นยนต์เลยทีเดียวอย่างไรก็ตามประเทศไทยนั้นไม่ได้ส่งทีมเข้าแข่งขันซึ่งเป็นประเทศเดียวในสมาคมอาเซียนที่ไม่มีตัวแทนในการแข่งขัน First Global Challenge นี้นะครับโฮเซ่เอสคอตโตเจ้าที่ฝ่ายทีมโฆษกของงานนี้บอกกับ Voice of America ว่าไม่มีสถาบันใดไทยของไทยใดตอบรับที่จะเข้าร่วมครับพักสักครู่เดียวนะครับเรายังมีข่าวสารจากวงการเทคโนโลยีมาฝากครับ Voice of America VOA Washington ครับประสงค์ท้ายวันนี้ครับสื่อสังคมออนไลน์เข้ามามีอิทธิพลต่อสังคมมากขึ้นและเป็นกระบอกเสียงหนึ่งในการส่งผ่านการสนับสนุนหรือต่อต้านแนวคิดในสังคมล่าสุดครับผู้หญิงในวงการเทคโนโลยีที่ซิลิคอนแวลลีย์ใช้โซเชียลมีเดียในการต่อต้านการคุกคามและการเหลื่อมล้ำทางเพศนะครับ ผู้สื่อข่าวดิอาน่ามิเชลและมิเชลควินมีรายงานเรื่องนี้ซึ่งคุณนีทิการกำลังวันจะถ่ายทอดเสนอครับ
สาวๆในเมืองซานมาเตโอรัฐแคลิฟอร์เนียพร้อมใจกันสวมชุดซูเปอร์ฮีโร่และปั่นจักรยานร่วมกันอย่างสนุกสุดฤทธิ์สุดเดชในคลาสฟิตเนสโซไซเคิลยามบ่ายกิจกรรมนี้ไม่ใช่การออกกำลังกายค่ะแต่เป็นการประท้วงของผู้หญิงในแวดวงเทคโนโลยีเพื่อต่อต้านความเหลื่อมล้ำทางเพศในซิลิคอนแวลลีย์ไม่เพียงแต่การคุกคามในองค์กรนะคะธุรกิจสตาร์ทอัพที่ผู้หญิงเป็นเจ้าของก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันเมื่อพวกเธอถูกบริษัทที่จะเข้ามาลงทุนร่วมซึ่งส่วนใหญ่บริหารโดยผู้ชายปฏิบัติกับพวกเธออย่างไม่เหมาะสมค่ะ
You pitch your idea and they go that's really interesting and it was more like they were just setting up dates
Wendy Dent อดีตนางแบบที่ผันตัวมาเป็นผู้ก่อตั้งและ CEO ของ Cinemers ผู้ผลิตแอปพลิเคชันสำหรับนาฬิกาสมาร์ทวอชบอกว่าเธอเผชิญกับการคุกคามทางเพศจากผู้ที่ควรเป็นที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งเธอก็หาทางออกกับเรื่องนี้ไม่ได้ค่ะเสียงสะท้อนของพวกเธอไม่ใช่เรื่องที่บริษัทด้านเทคโนโลยีจะมองข้ามได้ง่ายๆอีกต่อไปเพราะเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาทราเวสคาลานิกอดีต CEO ของ Uber ต้องลาออกจากบริษัทที่เขาร่วมสร้างหลังพบว่ามีพนักงานหญิงร้องเรียนเรื่องวัฒนธรรมองค์กรที่คุกคามและเหยียดเพศตามมาด้วยผู้บริหารทั้งจัสตินคาลเบกจาก Binary Capital และเดฟแมคเลอร์จาก500 Startups ที่ต้องลาออกจากตำแหน่งหลังได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเดียวกันค่ะ
You can use things like social media now and other many outlets we have, not just the courts, to communicate what we're all
ด้านเคธมิทเชลหนึ่งในนักลงทุนสถาบันมองว่าผู้หญิงสามารถใช้การเคลื่อนไหวทางโซเชียลมีเดียไม่ใช่เพียงแค่การขึ้นโรงขึ้นศาลค่ะเพื่อสะท้อนปัญหาการคุกคามและความเหลื่อมล้ำทางเพศที่ยังคงเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมนี้ค่ะปัจจุบันอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ทำให้ผู้หญิงจำนวนมากกล้าที่จะออกมาเผชิญหน้ากับการคุกคามทางเพศมากขึ้นเพื่อส่งสัญญาณไปถึงระดับผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีวัฒนธรรมองค์กรเข้าข่ายคุกคามและเหยียดเพศรวมทั้งสร้างการเปลี่ยนแปลงจากแรงกดดันทางสังคมด้วยค่ะนี่ที่การกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณมากครับคุณนิธิการครับและส่งท้ายวันนี้นะครับที่การประชุมไซเตสเกี่ยวกับการต่อต้านการค้าสัตว์ป่าและพันธุ์พืชหายากสัปดาห์นี้ที่เจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั้นกลุ่มอนุรักษ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้เรียกร้องให้มีการใช้กฎหมายที่แข็งขันมากขึ้นในการปราบปรามขบวนการอาชญากรรมที่อยู่เบื้องหลังการค้างาช้างผิดกฎหมายซึ่งคาดว่ามีมูลค่าถึง 23,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีนะครับข้อมูลระบุว่าร้อยละ80ของงาช้างผิดกฎหมายโดยเฉพาะจากแอฟริกานั้นต้องเดินทางผ่านจีนเป็นหลักก่อนที่จะมาถึงเมืองที่มีการค้าขายในประเทศจีนนะครับเจ้าหน้าที่ในฮ่องกงนั้นได้จับยึดงาช้างมูลค่า10ล้านดอลลาร์ไม่นานนี้นะครับและทางการจีนก็เตรียมที่จะห้ามการค้างาช้างก่อนที่จะสิ้นปีปัจจุบันด้วยนะครับนายจอห์นเซล่าอดีตเจ้าหน้าที่ของไซเตสบอกกับ Voice of America ผ่าน Skype ว่าความพยายามที่มีมานั้นมุ่งความสนใจไปเรื่องการค้ามากกว่าการปราบปรามขบวนการผิดกฎหมายนั่นเองครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
ไทม์ไทรอัมชายนะคะถนนหญิงและลู่ขณะที่ BMX หญิงนั้นยังรอดูผลงานเนื่องจากเป็นนักกีฬาหน้าใหม่ทั้งหมดส่วนแอแมนดาคานักปั่นลูกครึ่งไทยสหรัฐหลังโอลิมปิกเกมก็ไม่ได้ออกแข่งและไม่มีการติดต่อกับสมาคมเลยก็คาดว่าคงเลิกเล่นไปแล้วแหมน่าเสียดายนะคะไม่ได้ติดต่อกันเลยส่งท้ายค่ะมีรายงานว่าโรเจอร์เฟเดอเรอร์นักเทนนิสมือ3โลกยึดสถิติเข้าร่วมรายการ ATP World Tour Final 2017สูงสุดเป็น15สมัยหลังคว้าแชมป์ Grand Slam Wimbledon แล้วนะคะแล้วก็เขาก็จะนับคะแนนว่าใครมีสิทธิ์8คนสุดท้ายไปร่วมแข่งขัน ATP World Tour Final รอบสุดท้ายที่กรุงลอนดอนนะคะก็ การันตีตั๋วไปสู่กรุงลอนดอนเรียบร้อยและเป็นคนที่2ต่อจากราฟาเอลนาดาลคู่ปรับตลอดการชาวสเปนค่ะโดยเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ปิดซีซั่นมายาวนาน14ปีติดต่อกันแล้วก่อนเว้นวรรค1ปีเมื่อฤดูกาลที่แล้วเนื่องจากอาการบาดเจ็บหัวเข่านะคะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วค่ะ